SBS Radio.
Kasama ko ngayon mula Cagayan de Oro si Ms. Mary Jane Apuan. Siya ang dating research assistant mula Xavier University sa Cagayan de Oro para sa proyektong Copper Arsenic Recovery. Maayong hapon!
Maayong hapon, ma'am.
Salamat sa panahon mo, Mary Jane.
Paki lang po, ma'am.
Nabanggit ko, ikaw ang dating research assistant para sa Copper Arsenic Recovery, kung saan natagpuan ng grupo ninyo na pinangungunahan ni Dr. Rene Claveria at ni Dr. Teresita Perez mula Ateneo de Manila,
yes,
ang mga fern o halaman na tumutubo sa may minahan sa Surigao?
Opo, ma'am.
Sa nailathala, sinabi na ang natatanging fern na to na Melanocolon
Teres Melanocolon
ay kumakain ng arsenic o lason mula sa lugar ng minahan?
Yes po, ma'am.
Una sa lahat, nung una na kapanayam ko si Dr. Agustin Doronila mula dito sa Melbourne University at binanggit niya ang isang na-discovery naman niya na halaman na kumakain din ng metal mula sa minahan. Ano po ang pagkakaiba nito sa naunang na-discovery ni Dr. Doronila?
Ito pong bago namin na-discovery na halaman or fern na Teres Melanocolon na kumakain din ng arsenic, naiiba po siya doon sa nauna pong na-discovery kasi po na-observe po namin doon sa area na tumutubo po siya sa mga areas na yung klase din ng yung plant na na-discover nila ni Dr. Doronila ay hindi po tumutubo sa mga ganong area. So, unique po siya in such a way na pag medium mataas yung copper content ng area po, nakaka-tolerate po siya so compare po sa ibang mga arsenic hyperaccumulator or yung ibang plant na kumakain ng arsenic.
So tumutubo lamang ito sa may minahan?
Yung na-observe namin, doon lang namin nakita sa dalawang area ng minahan, doon sa Surigao del Norte at saka sa Cebu, copper mining sa Cebu po.
So ibig
doon lang po siya namin na-observe.
Ibig sabihin ba mas mataas yung natatagpo ang arsenic sa lupa sa mga lugar na to kung ihahambing sa iba?
Yes po, ma'am. Mas mataas po doon compared sa mga ordinary soil po sa hindi mga mining areas.
Ano ang kahulugan nito para sa mga lugar na minimina o may mina?
Pwede po siyang magamit po para pang-rehabilitate in case abandon na po ang area o hindi na po gagamitin. So expected na po siya na mataas yung arsenic content sa lugar na yun. So hindi siya diretsong magagamit. Like for example, kung tataniman ng ibang halaman, hindi siya diretsong magagamit dahil mataas yung arsenic niya. So pwede po, ito yung plant na Teres Melanocolon ang gagamitin mo nang itanim doon para po ma-extract o makuha yung arsenic content ng soil.
So ibig
sabihin, ma-rehabilitate po yung area.
So hindi niyo to tinanim, hindi ba? Na-discovery niyo na lumalaki sa lugar.
Opo, dumadami po.
So ibig sabihin ba parang tumubo siya ng sarili niya at nag-adapt siya doon sa lugar mismo?
Siguro nandoon na yung ano niya, yung may mga spores doon, then tumutubo siya doon. Kasi po yung na-observe namin, wala, kadalasan po wala siyang mga kasabay o katabi ng mga ibang halaman. Parang yung ibang halaman po hindi nakatolerate sa area na yun. Siya lang po.
Ito ang katangi-tanging halaman na tumutubo sa lugar na mataas yung antas ng arsenic at copper.
Arsenic at copper, opo.
Mayroon na ba mga karagdagang pag-aaral kung paano gagawin ito para magpatuloy? Dahil kumbaga ay parang na-discovery niyo ito. Pero ano yung mga sunod na hakbang na gagawin para mas lalong mapalalim pa ang pagkaunawa sa gamit ng halamang ito?
Siguro may yung area po na anong yung species ng arsenic po ang kinukuha ng plant o kinakain ng plant kasi iba't ibang species po yun. At saka po, ano po importante yung sa propagation po, kung paano ipropagate ang plant na to para po siya magagamit or para po siya maitanim doon sa area.
Yun ang sunod ko na tatanong. Gaano kadami ng fern na ito o halaman na ito ang kailangang itanim para tuluyang malinis yung lupain mula sa mga lason?
Yun po yung hindi pa namin na ano. Kasi yung na-discovery lang namin na nakakakuha siya ng malaking concentration po ng arsenic, pero hindi pa po namin na-compute kung ilang halaman po ang kailangan sa isang area.
Pero sa base sa pag-aaral ninyo, mataas ba yung antas o yung level ng mga arsenic at saka copper sa bawat halaman?
Opo, based po sa patid experiment po namin, nakakakuha po ng hanggang 1,000 plus milligram per kilogram po ng halaman.
Sa mga pangkaraniwang tao, gaano po kadami iyon at ano po ang mangyayari kung makain ng isang tao o ng isang hayop yon?
I think nasa 10, more than 10 ppm po ang nakaka-juristy na po siya sa tao po. Yung kasing halaman na tinatanim namin or yung na-discover na hindi siya edible. Pero kung for example, may halaman na mataas ang arsenic, nakakain ng tao, nakaka-risky po siya.
Kunyari po yung mga hayop, pangkaraniwang hayop, hindi nila alam, hindi ba makain nila. So, mapanganib na yon sa kalusugan.
Mapanganib din po.
So, hinahayaan nyo lang tumubo yung halaman sa lugar o nagtatanim pa kayo ng mga iba-ibang punla sa lugar, kumbaga?
Ano po ma'am, sa project po namin, hindi po kami umabot dun sa nagtanim sa area. So, kumuha kami ng samples ng plants, tapos nagpropagate kami for confirmation sa patid experiment. Pero hindi kami umabot dun sa nagtanim kami sa area. Pero yun yung sana yung ano, parang goal someday na makatanim dun sa area para ma-rehabilitate po.
So, ibig sabihin, pag nasuri na at naunawa na ng husto ang uri ng halamang ito, maaaring makatulong ito sa rehabilitasyon ng mga dating mina o minahan.
Opo, ma'am. Sa mga abandoned mining areas po.
Maraming salamat, Ms. Mary Jane Apuan mula Xavier University sa Cagayan de Oro.
Okay po, ma'am. Maraming salamat din po.
sbs.com.au